ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας τον προϊστάμενο στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης Αιώλου, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Χρυσικό. Πατέρ Θωμά, ευλογείτε, τι κάνετε?
Ο Κύριος, καλά, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, πατέρ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, παρακαλώ.
Να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο να το μάθουμε και εμείς οι νεότεροι και όχι μόνο, αλλά και να καταλάβουμε το μεγαλείο των δύο αυτών ενιών και όχι μόνο, Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Ένα μεγαλείο το οποίο, όπως λέει και ο μακαριστός ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός, ένα θαύμα που συντελέστηκε μέσα στην ιστορία και προκάλεσε αληθινή κοσμογονία, όπως λέει χαρακτηριστικά ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η σύγκληση Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, πάτερ, και πότε?
Κοιτάξτε τώρα, εδώ που τα λέμε, για να μιλάμε για έννοιες, για τέτοια μεγέθη, θεωρώ ότι μάλλον τα αδικούμε. Δηλαδή όταν η εν Χριστώ ζωή, η Εκκλησία καλύτερα να λέμε, γίνει χριστιανισμός, αποκτά ένα ας πούμε ιδεολογικό, ενιολογικό περιεχόμενο, που δεν είναι αυτό. Επίσης ο ελληνισμός, όταν λέμε ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ή ο αρχαίος τρόπος ζωής, η εκκλησία του Δήμου, η αρχαία τέχνη, ο λόγος, αποκτούν και αυτά ένα απλό ενιολογικό περιεχόμενο και γίνονται έτσι μεγέθη τα οποία κάποια στιγμή συγκρούονται στην ιστορία, και αυτό νομίζω τους αδικεί. Αδικεί και τα δύο, και τα δύο αυτά μεγέθη. Και επειδή αυτό το πράγμα, ξέρετε, ελπίζω να μπορέσουμε και στην κάτι διάρκεια της εκπομπής να πούμε μερικά πράγματα γι' αυτό, κάποιοι για λόγους καθαρά εποχιακούς, ας το πω έτσι απλά, το εκμεταλλεύτηκαν και το ανέβασαν, το ανέδειξαν σε ιδεολόγημα για να στηρίξουν θέσεις, προτάσεις, επιδιώξεις, σκοπιμότητες κλπ. Αυτό φοβούμε ότι υποτίμησε σε μεγάλο βαθμό και την αξία του λεγόμενου ελληνισμού, αλλά και την αξία της, του χριστιανισμού, αυτού που για μας είναι η Εκκλησία. Και δεν θα διστάσω πρώτα-πρώτα να το πω ότι άνθρωποι με μετέωρο προβληματισμό και με ίσως χαμηλή παιδεία, κατά τη διάρκεια της επταετίας της δικτατορίας στην Ελλάδα, το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ αυτό, και μάλιστα το έκαναν καρικατούρα, δηλαδή με την έννοια στο Καλλιμάρμαρο στάδιο να γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από την Επανάσταση και να παρελάβουν αρχαιοελληνικά άρματα και ομοιώματα αρχαίων Ελλήνων, στολές και όλα αυτά, ένα τουρλού πράγμα.
Κάνοντας μεγάλη ζημιά, όπως αυτό εννοείται.
Με ελληνικούς χορούς. Αυτό έγινε πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αυτά τα πράγματα είναι μεγέθη ιστορικά, τα οποία μέσα τους κρύβουν τεράστιες καταγραφές της ανθρώπινης εμπειρίας. Πάλι αιώνων, με έννοιες που έγιναν έννοιες επειδή υπήρχε πραγματικά το ανθρώπινο βασικό θεμελιώδες ερώτημα για τη ζωή, για το θάνατο, και ξαφνικά όλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν με έναν τρόπο τόσο άκομψο και τόσο χαμηλό γνωσιολογικά και φιλοσοφικά και λεκτικά ακόμα που τα υποτίμησε και τα δύο, τα παρέδωσε στη χλέβη. Τα παρέδωσε στη χλέβη γιατί τα ταύτισε με αυτού του είδους τις συμπεριφορές στην πολιτική διαχείριση, και κυρίως η δικτατορική αυτή επταετία που ξέρουμε πολύ καλά με τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος και η σκέψη μπήκε στο γύψο. Κάθε αντιφρονών ήταν ένας άνθρωπος δακτυλοδεικτούμενος, κυνηγημένος από το καθεστώς. Εάν είχε, και μιλάμε και για θεολόγους ακόμα έτσι, εάν είχε την παραμικρή σκέψη να αντιδράσει απέναντι σε αυτό που γίνεται.
Ναι, παρουσιάστηκαν όσοι θεματοφύλακες αυτών των ενιών, έτσι.
Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια και φτάσαμε σε πολύ ακραία πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή το πιστέψαμε κι εμείς. Mm-hmm. Το πίστεψε η λεγόμενη διοικούσα εκκλησία, το πίστεψε. Mm-hmm. Έγιναν πράγματα άστοχα, τρομερά, έγινε αυτή η αρεστήνη σύνοδος, καταργήθηκε κάθε εκκλησιαστική δομή. Συνήργησαν άνθρωποι που ήταν εγγράμματοι, ήταν απαιτευμένοι άνθρωποι, συνήργησαν με την χουντική παράνοια. Φτάσαμε στο σημείο ο ελληνοχριστιανισμός να επικρέμεται σαν σπάθη, ενώ από κάτω, ξέρετε, ενώ παράλληλα υπήρχε το μεγαλείο αυτό, όπως το είπατε, ο πατήρ Γεώργιος σίγουρα δεν εννοούσε αυτό, ήταν ένας από τους ανθρώπους που το κατήγγειλαν αυτό. Την ώρα που κάποιοι άνθρωποι, έστω και αντιφρονούντες, έστω και διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης από τους άλλους, στέλνονταν στα Ξερονήσια ή, ξέρω εγώ, σε κάποια υπόγεια, βασανίζονταν και όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά παραδόθηκαν κυριολεκτικά στη χλέβη. Οπότε για να μπορέσεις να κάνεις λόγο για αυτά τα πράγματα, τώρα πρέπει να, κυριολεκτικά να, μετακινήσεις βουνά. Για να μπορέσεις να πεις κάποια πράγματα που να αξίζει τον κόπο, για να οριοθετήσεις τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο πια να μιλάμε για αυτές τις έννοιες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μετά από πολύ πολύ ανοχή θα μας ακούσουν άνθρωποι. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πρόλογοι, επιτρέψτε μου να το πω.
Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα όμως, για να καταλάβουμε και εμείς οι νεότεροι, όχι να τις καταλάβουμε, δεν ξέρω αν γίνεται βιωματικά αυτό, Πάτερ, πώς μπορεί κάποιος να βιώσει τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία μαζί. Από πότε ξεκινάνε όλες αυτές οι έννοιες, από την εποχή του Αποστόλου Παύλου ή και πριν ακόμα έρθει ο χριστιανισμός στην Ελλάδα?
Όχι, δεν υπήρχε η έννοια του ελληνισμού με την σημασία που το αποδίδουμε σήμερα μέσα από αυτές τις καρικατούρες, επιτρέψτε να το ξαναπώ πάλι
παρακαλώ,
αυτό. Η Ελλάδα, αυτό που λέμε το σχήμα Ελλάδα, που ξέρετε το όνομα ξεκίνησε από την Θεσσαλική Φθία, να το πούμε έτσι, από το βασίλειο των Μυρμιδόνων. Περνάμε ακόμα και σήμερα, πηγαίνοντας προς τα Ευρυτανικά βουνά επάνω, περνάμε από ένα χωριό που το λένε Άγιος Γεώργιος, και εκεί υπάρχει ένα άγαλο που το έβαλαν τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι, γιατί κατάλαβαν ότι είναι, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, πιασάρικο, ένα αχιλλέα πάνω σε ένα άρμα, έτσι, με ένα τέθρυπο μπροστά, τέσσερα άλογα. Και αυτό δίνει ταυτότητα. Αισθάνθηκαν οι άνθρωποι ότι με αυτό θα αποκτήσουν ταυτότητα. Και για ακριβώς, πάλι δεν τολμώ, αλλά πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή τα πράγματα αυτά. Και τα λένε, το λένε πολλοί άνθρωποι, απλώς δεν τους ακούμε, για τουριστικούς λόγους. Ανακαλέσαμε την αποτέρα καταγωγή μας που, ξέρεις, ο Όμηρος τη γράφει εκεί, ο Πλάτωνος το γράφει εκεί, ο Αριστοτέλης το γράφει εκεί, άρα και εμείς είμαστε από τους δοξασμένους, είμαστε από τους απογόνους αυτών των μεγάλων κλπ. Ξεχνώντας, σβήνοντας όλη την υπόλοιπη ιστορία, παίρνουμε και τον ελληνισμό, αυτόν τον ελληνισμό που είπαμε το πρώτο το όνομα ήταν σε αυτή την μικρή περιοχή, ήταν οι Αργοί, ήταν χιλίδιο οι Αχαίοι, ξέρουμε και κάποια στιγμή αυτό ενώνονταν, γιατί είχαν το όμεμον, έτσι, που λένε αρχαία μας ιστορική, το ομόθρησκον και λοιπά, το ομόγλωσσον, ενώνονταν γιατί ήξεραν ότι έχουν κοινά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Όσο και αν τρωγόταν η Αθήνα με τη Σπάρτη, ο καημένος ο Θουκυδίδης έλεγε όλες αυτές οι συμφορές που γίνονται τώρα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, για παράδειγμα για τους Μιλίους και όλα αυτά, θα συνεχίσουν να γίνονται σαν να είναι η μία ίδια και απαράλλακτη ανθρώπινη φύση. Αν δεν αλλάξει δηλαδή η ανθρώπινη φύση, έλεγε ο άνθρωπος αυτός, ο ιστορικός μας ο Θουκυδίδης, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα γίνονται πάντα ίδιες συμφορές. και φοβούμε ότι χωρίς καλά καλά να το κατανοούμε, σαν να επαναλαμβάνουμε αυτό που υπονοούσε ο Θουκυδίδης. Σαρώνουμε την ιστορία σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο, όταν μας χρειάζεται την πιάνουμε από εκεί που είναι κάπου, ας πούμε, και την ξαναπαρουσιάζουμε. Πώς να πω, τι αρέσει σε αυτούς που έρχονται εδώ? Αρέσει η ελληνική σαλάτα, αρέσει το κεμπάπ, αρέσει τούτο εκείνο να τους το δώσουμε, αρέσει ο ελληνικός χορός να τους το δώσουμε, αρέσει η ελληνική φορεσιά να τους το δώσουμε. Έτσι και με αυτά τα θηριώδη αναστήματα. Τι να πεις τώρα για τον Πλάτωνα, τι να πεις για τον Ηράκλειο, τι να πεις για τον Αριστοτέλη, τι να πεις για τους μεγάλους μας, τι να πεις για το αρχαίο ελληνικό θέατρο, για την τραγωδία, τι να πεις έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα πολύ βαριά για να τα χρησιμοποιείς σε ένα ιδεολόγημα ελληνισμού και κάπου εκεί δίπλα να κολλάς μετά και το χριστιανισμό, τάχα να δώσεις ακόμα μεγαλύτερη όθηση σε αυτό το μύθευμα στην ουσία που δεν έχει υπόβαθρο. Πρέπει να το ψάξεις πάρα πολύ για να το βρεις το υπόβαθρο. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε από τον ελληνισμό, τον κάνουμε κοιμά. Και λέμε ότι ναι, κάποια στιγμή το πιάσαμε κι εμείς και ήρθε ο ελληνισμός αντιμέτωπος με την Εκκλησία. Όταν ξέρουμε ότι έχουν γίνει θηριώδεις συγκρούσεις φιλοσόφων, ευρωπαϊών, πολιτισμών μέσα από αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι, τώρα πάμε από το ένα στ' άλλο.
Παρακαλώ. Έχουν ενδιαφέρον, όπως τα λέτε, πάτε μου.
Δεν ξέρω, γιατί και εγώ είμαι πολύ διστακτικός για αυτά τα πράγματα. Μας πονάνε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένας Γάλλος φιλόσοφος, ο Ροζεγκαρουντή, δεν ξέρω αν τον έχετε υπόψη, συγγνώμη. Ο Ροζεγκαρουντή είχε γράψει λοιπόν ένα ωραίο βιβλιαράκι, το είχα διαβάσει στα νιάτα μου, «Ο ανθρώπινος λόγος». Και έγραφε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα εκεί και έλεγε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά δεν ξέχναγε να τονίσει και τις εκρήξεις, τις επιμέρους εκρήξεις που είχαν γίνει στους γύρω λαούς, στους γύρω πολιτισμούς, που τα στοιχεία αυτών των πολιτισμών κατάφερε και τα προσέλαβε αυτό που λέμε ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων και τα έκανε δικό του πολιτισμό άκρος άλλων. Και αυτό αποτυπώθηκε στον λόγο, στη σοφία, στη γλώσσα, αποτυπώθηκε στην τέχνη, αποτυπώθηκε σε πάρα πολλά πράγματα, στον τρόπο της πολιτικής, αποτυπώθηκε στο αυτό που λέμε δημοκρατία σήμερα, όσο ανάπηρη και αν ήταν η δημοκρατία τότε, που καμιά φορά είναι και σήμερα ανάπηρη. Αποτυπώθηκε στην πόλη, τι ήταν η πόλη τότε, τι ήταν η εκκλησία του Δήμου, τι ήταν οι θεσμοί, τι ήταν τα δικαστήρια, όλα αυτά, τι ήταν ο Πρίτανης στο Πριτανείο, η Γερουσία. Αποτυπώθηκε σε ένα τέτοιο είδος πολιτισμού, ο οποίος επηρέασε πλέον μετά, που χωνεύτηκε. Πάλεψαν άνθρωποι, γενιές, αιώνες με αυτά τα πράγματα, χωνεύτηκε για να μπορέσει να επηρεάσει και τον γύρω κόσμο και να δώσει αυτό που λέγαμε εμείς τα φώτα του πολιτισμού κλπ. Τον υποτιμούμε λοιπόν όταν δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια τεράστια παράδοση η οποία χώνεψε μέσα πράγματα και προχώρησε και προχωρώντας σε μια περίοδο την Αλεξανδρινή περίοδο και μετά από αυτή, βρεθήκαμε σε ένα μεσογειακό κόσμο ο οποίος ήταν μια χωάνη πολιτισμών και ο άνθρωπος τα είχε χάσει και κάπου εκεί λέμε και εμείς λέμε πολύ σοφά ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του και εσαρκώθη. Έρχεται η Εκκλησία δηλαδή να βρει αυτό το υπόστρωμα. Και βεβαίως ο Απόστολος Παύλος, που επειδή τον αναφέρατε πριν, προσέλαβε στο κηρυγμά του ως μέθοδο, προσέλαβε γιατί ήταν και ο ίδιος Ιωνί Έλληνας, γιατί ανήκε και αυτός στη γενιά των ανθρώπων εκείνων που βγήκαν από τον Αλεξανδρινό πολιτισμό, από τους Αλεξανδρινούς αιώνες. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στη μέθοδό του, στις συζητήσεις του, τους κοινικούς και τους στοϊκούς φιλοσόφους. Η ρητορική του ήταν ελληνική, παρά το γεγονός ότι ήταν Ιουδαίος άνθρωπος. Αποκάλεσε εδώ τους Έλληνες στην Πνίκα όταν ήρθε να τους μιλήσει άνδρες Αθηναίοι, όπως ο Σοκράτης στην Απολογία τους αποκαλούσε κλπ. Έχουμε από την πρώτη στιγμή συνάντηση, όχι σύγκρουση, θα το έλεγα συνάντηση, απλά πράγματα, συνάντηση. Βεβαίως όταν συναντώνται δύο άνθρωποι για να γνωριστούν, τα διαπιστευτήριά τους πρέπει να τα δώσουμε πολύ, με πολύ βαθύ τρόπο. Και είναι αλήθεια ότι εκεί επάνω θα γίνουν και ζημιές μεγάλες.
Ναι, ναι.
Οπωσδήποτε όμως το πάνω χέρι το είχε ο ελληνισμός, το είχε αυτό που λέμε τώρα εμείς ελληνισμό, που είχε ταυτιστεί στην οτροπία και την δική μας και ιστορικά με τους ειδωλολάτρες. Έλληνας ταυτίζεται σταδιακά, ο Έλληνας είναι ο ειδωλολάτρης, αυτός που εκπροσωπεί την αρχαία θρησκεία του Δωδεκαθέου κλπ, που κάνει αυτού του είδους τις θυσίες, που έχει αυτού του είδους τη ζωή, τη σχέση με τους θεούς κλπ. Απέναντι σε αυτά ο χριστιανός, ο άνθρωπος της Εκκλησίας που φούντωνε σταδιακά μετά την Πεντηκοστή η προσέλευση του λαού, του Θεού στην Εκκλησία, φούντωνε ο διαχωρισμός που γίνονταν ανάμεσα στην Εκκλησία και στον ξένο, στον άλλο κόσμο από εκεί, δεν ήταν τίποτα άλλο, ξέρετε, δεν ήταν κυρίως και πρωτίστως η γνώση περί της αληθείας, ήταν το μαρτύριο. Ο χριστιανός ήρθε να καταθέσει μαρτυρία πίστεως, δηλαδή να μαρτυρήσει όπως ένας μάρτυρας μαρτυρεί περί της αληθείας στο δικαστήριο, και να το πει αυτό απέναντι σε σοφούς, απέναντι σε επιστήμονες, απέναντι σε ανθρώπους που είχαν κατακτήσει τη γνώση, ήταν απόγονοι ανθρώπων που ήξεραν αυτή τη γνώση.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους όταν υπόθηκαν αυτά? Θέλω να πω, δηλαδή, άκουσαν από τον Απόστολο Παύλο αυτά που λέτε για το μαρτύριο των χριστιανών και όχι μόνο για την Ανάσταση.
Ναι, αυτά οπωσδήποτε, εάν γινόταν αποδεκτά, άλλαζε ο κόσμος. Mm-hmm. Και με αυτή ακριβώς την αποδοχή άλλαζε ο κόσμος. Τα εκατομμύρια των μαρτύρων τους τρεις πρώτους αιώνες είναι η μαγιά για να δοθεί το ένασμα για ένα άλλο τρόπο ζωής, ο οποίος αποτυπώνεται ακριβώς στη μαρτυρία και στο αίμα των μαρτύρων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους απολογητές, και να θυμηθούμε, μιας και μιλάμε για αυτά τα μεγέθη όπως τα είπατε και σε ελληνισμός και χριστιανισμός, έχουμε το 140-150 έχουμε τον Ιουστίνο, το φιλόσοφο και μάρτυρα. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν φιλόσοφος και δεν αρνήθηκε ποτέ να αποκαλείται φιλόσοφος και να χαίρεται και να εφραίνεται για την ελληνική φιλοσοφία, αλλά όμως πάνω απ' όλα για αυτόν ήταν η πίστη στον Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος απελογήθη και είπε στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα για τους χριστιανούς τι είναι αυτοί που τους κατηγορείται. Αυτή είναι το καινούριο, η καινούργια μαγιά της ιστορίας. Αυτοί έρχονται να φέρουν ένα καινούριο κόσμο. Δεν είναι αυτοί που θέλουν να ανατρέψουν το καθεστώς της Ρώμης και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήδη έχουμε την πρώτη εσωτερική έκρηξη όπου άνθρωποι του παλαιού κόσμου ήταν και άνθρωποι του νέου κόσμου. Συναντήθηκε ο κόσμος στα πρόσωπά τους με ένα μαρτυρικό φρόνημα. Και βέβαια έχουμε καταγραφές. Στη συνέχεια είναι πολύ σημαντικά πράγματα το γεγονός ότι άνθρωποι σπουδαίοι όπως ο Οριγέννης για παράδειγμα, με τέτοια γνώση βαθιά της ελληνικής φιλοσοφίας, και δεν μιλάμε για την ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα ήταν δεδομένο ότι ήταν η κοινή αναφορά πάντων. Αυτή η γλώσσα που τρομάζει σήμερα στα χέρια τα δικά μας ήταν η κοινή αναφορά που κράτησε το νήμα.
Γιατί το λέτε αυτό, πάτε μου, συγχωρείτε, ότι τρομάζει στα χέρια μας?
Μόνο ένας που δεν βλέπει και δεν ακούει δεν καταλαβαίνει, κύριε Στρουμπάκο, το τι υφίσταται η γλώσσα σήμερα στα χέρια των νεοελλήνων, όπου σε κάθε δεύτερη λέξη παρεμβάλλεται ένα αγγλικό στοιχείο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Ή όταν στην ίδια την παιδεία με πόση ευκολία είδατε, δεν μιλάμε για, μην πάμε πίσω πολύ στο γλωσσικό ζήτημα που είναι μια τραγωδία κυριολεκτικά. Φτάσαμε στο σημείο να εκμηδενίσουμε τόνους και λοιπά. Και, ναι, ο τρόπος με τον οποίο έγινε...
Καταστροφή όλο αυτό.
Από τη Βουλή των Ελλήνων. Ναι. Από ό,τι μάθαινα ότι για το, για η γλώσσα... Η γλώσσα η γαλλική, η Βουλή η γαλλική, η γερουσία, για να αφαιρέσουν κάτι από τον τονισμό της γαλλικής γλώσσας, ήταν επί μήνες και τελικά δεν αφαιρέθηκε. Και εμείς μέσα σε μια βραδιά αφαιρέσαμε όλη την τονοδότηση της δικής μας γλώσσας.
Με δική μας ευθύνη, εμείς το κάναμε, οι ίδιοι.
Εμείς οι ίδιοι το κάναμε. Κοιτάξτε όμως τι εννοώ με αυτό, ότι τώρα ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, να πούμε γιατί είναι κοντινό μας παράδειγμα η τουρκοκρατία, είχε τη δυνατότητα να αναχωνεύει, να ανασκευάζει, να αναπλάθει, να αναδημιουργεί, ακόμα και στην πολύ σκληρή εποχή της τουρκοκρατίας. Και μέσα σε λίγο διάστημα, ενώ έχουμε ελεύθερο κράτος, μέσα σε λίγο διάστημα, δυστυχώς, φαίνεται να ατονεί αυτή η δυναμική της γλώσσας και του πολιτισμού μας να προσλάβει καινούργια πράγματα. Έχουμε μια φοβικότητα. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Δεν ξέρω πώς συνέβη. Ενώ έχουμε 200 χρόνια ελεύθερου βίου, φέτος γιορτάζαμε την Επανάσταση τα 200 χρόνια. Είναι πράγματα όμως αυτά τα οποία πρέπει να μας προβληματίζουν. Γιατί όχι και να μας φοβίζουν. Να μας φοβίζουν με ποια έννοια όμως, ότι για την Εκκλησία κάθε ανθρώπινο σχήμα είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να πεθάνει.
Το ερώτημα που τίθεται είναι το γεγονός ότι γενικότερα σε αυτό το κλίμα που ζούμε παγκοσμίως, ότι υπάρχει κόσμος που, και αρκετοί είναι αυτοί που λένε, δεν θέλουμε ανοιχτά σύνορα, δεν θέλουμε λαούς με πολιτισμό και ούτω καθεξής. Είμαστε ένα πράγμα όλοι. Αναφέρεστε και σε αυτό, Πάτερ Θωμά? Έτσι πάει η κατάσταση, δηλαδή. Όταν λέμε ότι μπαίνουν στην άκρη πράγματα σημαντικά από τη χώρα μας και όχι μόνο από εμάς.
Για να μην παρανοήσω την ερώτησή σας, γιατί υποψιάζομαι ότι είναι πολύ σοβαρή, διατυπώστε την, αν θέλετε, πιο συγκεκριμένα.
Πώς λέμε σε αυτό το γενικό αυτό κακό που υπάρχει, ότι με ανοιχτά τα σύνορα οι πολιτισμοί δεν παίζουν ρόλο, δεν υπάρχουν οι αξίες, δεν υπάρχουν αυτά. Λέτε και αυτό το κομμάτι ότι ευθύνεται στο ότι ο πολιτισμός μας μένει στην άκρη και η Εκκλησία επίσης?
Ναι, κοιτάξτε, γιατί φτάσαμε σε αυτές τις εθνομηδενιστικές απόψεις?
Αυτό
γιατί φτάσαμε εμείς που είμαστε άνθρωποι που βγαίνουμε μέσα από τον πολιτισμό αυτών των δύο τεραστίων κυμάτων της ιστορίας, του ελληνισμού και του γραφείου. Βγαίνουμε μέσα από αυτό. Βγήκαμε μέσα από την λεγόμενη Βυζαντινή, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γιατί εμείς ξαφνικά, μέσα σε 200 χρόνια, φτάσαμε στο σημείο να διατυπώνουμε εκ του ασφαλούς, και μάλιστα ο άλλος, αν δεν έχει την άποψη αυτή, είναι ρατσιστής.
Ή χαρακτηριζόμαστε υπερβολικά πατριώτες αν σηκώσουμε τη σημαία στο μπαλκόνι μας. Αυτό όλο τι είναι, τι ζούμε?
Εντάξει, και αυτό, αλλά τι ζούμε? Ζούμε, νομίζω, έκπτωση μιας ανθεκτικότητας. Η οποία ανθεκτικότητα, βέβαια, δεν είχε να κάνει με πατριδοκαπηλίες και εθνοκαπηλίες και έτσι εθνικισμού.
Όχι, εσύ το εξηγήσατε πάρα πολύ καλά στην αρχή της εκπομπής, της συνέντευξης.
Ναι. Δεν ξέρω, αλλά περισσότερο έχω την αίσθηση ότι μας γυάλισαν τα φώτα απ' έξω. Ήρθε ένας διαφωτισμός ο οποίος υπονόμευσε τη σχέση μας με αυτή τη λαϊκή ψυχή, αυτό που λέμε λαϊκή ευσέβεια, που ήταν η τροφός της ζωής, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία, επαναλαμβάνω, και σε αυτή την περίπτωση, όπως σε εκείνη την περίπτωση, τότε την μακρά περίπτωση των μαρτύρων που λέγαμε, και αυτή η περίπτωση της λαϊκής ευλάβειας, της λαϊκής ευσέβειας, έχει να καταθέσει υδρότα και αίμα. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο, χωρίς να νοιαστούμε καν το ελληνικό φρόνημα του λαού, εννοώ, αποσπαστήκαμε με τη βία η ίδια η παιδεία μας, ο τρόπος της ζωής μας, η πρόσληψη των ξένων πολιτισμών, που δεν είναι κακό να προσλαμβάνεις στοιχεία από ξένους πολιτισμούς. Πάντα γινόταν αυτό, πάντα προσλαμβάναμε στοιχεία, αλλά όταν τα καταπίνουμε αμάστα και αυτά μας καθορίζουν πλέον και δεν είμαστε εμείς οι οποίοι αναχωνεύουμε, γιατί ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε από που κρατάει η σκούφια μας, ξέρουμε τι παιδεία διαχειριζόμαστε, ξέρουμε τι παγκόσμιο πολιτισμό διαχειριζόμαστε, ξέρουμε ότι όταν δείχνουμε τα μάρμαρα στους ξένους επισκέπτες δεν είμαστε οι σερβιτόροι τους στα μπαρ έτσι για να βγάλουμε 5 δραχμές, αλλά τους παιδεύουμε, τους εκπαιδεύουμε σε αυτό το οποίο για μας είναι βιωματικό στοιχείο. Πούντο αυτό το πράγμα. Και φτάσαμε σε εθνομηδενισμούς ελαφρότητας, δηλαδή.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Γελία πράγματα που αν τα δεις σε βάση ουσιαστική, είτε γλωσσική, είτε γνωσιολογική, είτε οντολογική, είτε ιστορική απλά, δεν αντέχουν σε συζήτηση. Και αισθανόμαστε σήμερα ότι στην κάθε γειτονιά υπάρχει μία, ας την πω, μια μάζα ανθρώπων κατευθυνόμενοι από κόμματα, από ιδεολογίες, που κάθε φορά θα βάζουν την καινούργια ατζέντα, λες και αυτός ο λαός δεν ξέρει τι είναι ποτέ, και είναι μειοψηφίες οι οποίες με ψηφίζουν επειδή είναι θορυβώδεις, οργανώνονται και είναι αποτελεσματικές. Και αυτό δεν το έχει υποψιαστεί κανένας να πει ότι ναι, αλλά η παιδεία πρέπει να είναι παιδεία.
Κάνουν ζημιά όμως αυτές οι μειοψηφίες, πάτερ μου.
Αυτές οι μειοψηφίες έκαναν και θα κάνουν ζημιά και θα δείχνουν το λαό του Θεού ως τραγική μειοψηφία. Και θα το πιστεύουμε. Γιατί θα θορυβούν στα μέσα, έτσι, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο διαδίκτυο. Θα θορυβούν με πολύ έντονο τρόπο. Και εμείς θα υποψιαζόμαστε, λες να λένε αλήθεια. Λες, εν πάση περιπτώσει, να πέθανε αυτό που λέμε λαϊκή ευσέβεια, να πέθανε. Και αυτοί που πάνε στην εκκλησία είναι κάποιοι λίγοι άνθρωποι που πάνε και λοιπά. Μήπως σβήνει αυτό το μέγεθος, από την ιστορία.
Εδώ έχουμε απάντηση στο ερώτημα, πάτερ μου, ποιοι ευθύνονται για όλο αυτό που μας περιγράφεται.
Όχι, μην το κάνουμε δικαστήριο.
Όχι,
εδώ.
Όχι, εννοώ, ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι.
Όλοι ευθυνόμαστε. Όλοι
αυτό απολύτως, λέω, εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι.
Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές αυτό. Όταν για παράδειγμα συζητάμε για τον Κολοκοτρώνη και τιμούμε τον Κολοκοτρώνη, κάποια στιγμή ας σκεφτούμε πώς ο Κολοκοτρώνης έφτασε στο σημείο, τον πήγαμε σε ένα μπουντρούμι στο Ναύπλιο, έτσι. Δηλαδή το πώς εμείς, ένα άνθρωπο ο οποίος ήρθε με ανιδιοτέλεια να βάλει θεμέλιο λίθος στο νέο ελληνικό κράτος που ήταν ο Καποδίστριας, πώς αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι με τα δικά μας τα ελληνικά χέρια, έστω και αν έκαναν το χατήρι ξένων σκοπιμότητων, δολοφόνησαν τον άνθρωπο αυτό. Και η σφαίρα εκείνη σκότωσε δύο. Σκότωσε τον Καποδίστρια, αλλά σκότωσε και την Ελλάδα. Αυτό που θεωρούμε Ελλάδα μέσα μας. Γιατί φτάσαμε εμείς και γιατί φτάνουμε διαρκώς και γιατί αυτός ο λαός τρώει τον εαυτό του. Σαν εκείνον τον αρχαίο Ερυσύχθωνα που καταδικάστηκε επειδή με την ίδρυα απέναντι στη Δήμητρα τον καταράστηκε η Θεά να μην χορταίνει ποτέ και άρχισε να τρώει, έφαγε την κόρη του κλπ. Που έχουν τους αρχαίους μύθους. Κάτι μπορεί να μας πούν και αυτοί, να μας διδάξουν και αυτοί οι μύθοι. Γιατί εμείς τρώμε τον εαυτό μας. Γιατί δεν στεκόμαστε στα πόδια μας και να πούμε, για να δούμε τι είμαστε, τι έχουμε. Γιορτάζουμε τρεις ιεράρχες. Προημερών γιορτάσαμε τρεις ιεράρχες. Αυτό τι είναι για μας, είναι κάτι για μας. Αυτά τα μεγέθη, αυτοί οι ογκόληθοι που προέκυψαν μέσα στην ιστορία, που ήξεραν τον ελληνισμό όσο κανένας, που είναι τομές για τη σκέψη, για την ιστορία, για το λόγο, για τη γραφή. Τι γιορτάζουμε. Ναι, λέει είναι γιορτή της παιδείας. Και δεν κινείται φίλο στην παιδεία για αυτούς τους ανθρώπους.
Στο βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού. Στο βιβλίο Τετάρτης Δημοτικού έβαλε εργασία στην κόρη μου η δασκάλα για τους τρεις ιεράρχες. Δεν υπήρχε ούτε μία λέξη μέσα για τους τρεις ιεράρχες στο βιβλίο των θρησκευτικών.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με αυτό. Είδατε τώρα, συζητάμε, μπήκαμε στην ουσία των πραγμάτων.
Έχετε δίκιο. Ναι, μπήκαμε στην ουσία. Όπως δεν μπορεί να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι και εμείς να μην μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά.
Ναι. Σωστό. Ακόμα και οι Σέρβοι, οι φίλοι μας δίπλα.
Οι Σέρβοι.
Έρχονται και μαθαίνουν ελληνικά. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους Σέρβους και Ρώσοι ακόμα και άλλοι πολλοί. Και θέλγονται από τα ελληνικά, από τον ελληνικό πολιτισμό. Και εμείς, δεν ξέρει κανείς τι να πει. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε τον πόνο μας. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει πρόβλημα στην Ελλάδα.
Από εκεί ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα.
Ναι, από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα, γιατί όχι, και η Εκκλησία έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή κάποια στιγμή, όχι ότι δεν είναι οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι οι άνθρωποι, να δείξει ανθρώπους, φταίει αυτός, φταίει εκείνος. Γιατί εγώ ξέρω τι σημαίνει, σαν κληρικός, ξέρω τι σημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Α, ο Β, ο Γ, έζησα ως τώρα, ζω τον τρίτο Αρχιεπίσκοπο στην ερατική μου σταδιοδρομία. Αλλά ξέρω ότι ο καθένας από αυτούς τον έχω δει εγώ να βγάζει δάκρυ για αυτή την Ελλάδα.
Εννοείται τον νεμακαριστό Αρχιεπίσκοπο
τον Σεραφείμ. Και τον Σεραφείμ και τον Χριστόδουλο και τον Ιερώνυμο. Τους έχω δει να βγάζουν δάκρυ. Προσέξτε, τους έχω δει να βγάζουν δάκρυ. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Η ελλαδική εκκλησία χαϊδεύτηκε πάρα πολύ από τα καθεστώτα του ελληνικού κράτους. Είναι χαϊδεμένη η εκκλησία. Δεν είναι, επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι μαρτυρική η εκκλησία. Ο λαός της μπορεί να είναι μαρτυρικός λαός. Αλλά η εκκλησία πολλές φορές, η θεσμική παρουσία της έμεινε απ' έξω. Σε έλεγα πριν για την δικτατορία, έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παιδιά της και έμειναν απ' έξω. Να θυμηθούμε και πριν στον εμφύλιο σπαραγμό, δεν κατορθώσαμε να βγούμε από πάνω και να γίνουμε εμείς να μονιάσουμε το λαό του Θεού, τα αδέρφια. Χαϊδεύτηκε από το κράτος πολύ και το ίδιο το κράτος είναι που της έσκαψε και το λάκκο πολλές φορές. Προσπάθησε να την απονευρώσει εντελώς, ενώ τη χρησιμοποίησε σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε καθεστωτικές εκκλησίες, έχουμε δικτατορίες που έβαζαν τους δικούς τους ανθρώπους πάνω και κατέβαζαν τους δικούς τους αρχιεπισκόπους κλπ. Είναι πόνοι αυτά. Αυτά είναι πληγές. Και τις πληγές πρέπει να τις δείχνουμε. Και ο λαός πρέπει να ξέρει ότι είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να δείχνουμε τις πληγές μας και να μην φοβόμαστε γι' αυτό. Γιατί δεν σώζουμε εμείς την Εκκλησία. Και δεν σώζουμε εμείς το έθνος. Δεν σώζουμε εμείς το γένος. Είναι ο Χριστός που σώζει τα πράγματα. Και πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και συνήθως δεν το λέμε.
Φοβόμαστε γιατί, και δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Κοιτάξτε τώρα αυτές οι ισορροπίες, οι περίεργες ισορροπίες, πώς τα κοστίσαν από τα πράγματα με το όνομά τους. Νομίζω διαχέονται σε όλο τον οργανισμό της Εκκλησίας και του λαού και του κλήρου. Και εκεί κάπου νομίζω κάποιοι έκαναν τη δουλειά τους. Ναι, εξακολουθώ να λέω ότι είμαστε μια χαϊδεμένη Εκκλησία. Παρά το γεγονός ότι ξέρετε, το κράτος μας πήρε εκκλησιαστική περιουσία, μας πήρε αυτό, μας πήρε εκείνο, αλλά ο επίσκοπος στην Ελλάδα πέρναγε και έτσι έτριζε ο τόπος. Παρουσίαζαν όπλα με την παρουσία του. Τα αγήματα. Ήταν ο νομάρχης τότε κλπ. Και εν πάση περιπτώσει τοπικές αρχές. Εάν δεν έχουν τον επίσκοπο με το μέρος τους, νομίζω ότι έχουν ένα μεγάλο κενό στην πρόσβαση προς το λαό.
Ενώ σήμερα χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για λόγους, πώς να το πει κανείς, να το πούμε, να μας φέρει ψήφους ή να τολμήσω
πάντα
να το πω.
Πάντα γινόταν αυτό. Πάντα
ναι, το καταλαβαίνω.
Αυτό, αλλά ίσως έπρεπε πολύ νωρίτερα να το αναδείξουμε εμείς αυτό. Όχι να το αναδείξουμε στοχοποιώντας ανθρώπους, αλλά να το αναδείξουμε ως νοοτροπία ότι δεν είμαστε εδώ γι' αυτό.
Έτσι.
Δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Δεν είναι αυτό ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι αυτός ο οποίος πιστεύει εις Χριστόν, ο οποίος περιμένει την Ανάσταση και ότι όλη τη ζωή, η ζωή όλη, παίρνει νόημα από την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είναι κάτι που είναι στο μέλλον. Η Ανάσταση λειτουργεί τώρα καθημερινά στη ζωή μας, γιατί είναι η λειτουργία της Εκκλησίας. Είναι η Θεία Ευχαριστία. Αυτό μπολιάζει την ιστορία. Τώρα ξέρεις να τα χωρίσουμε αυτά και να λέμε που είναι ο Πλάτωνας και ο Ηράκλητος και από την άλλη μεριά που είναι ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος και να δούμε τι επηρέασε ο ένας, πώς επηρέασε ο άλλος, πού βρίσκεται ο ένας, πού βρίσκεται
τι
ο άλλος.
Τι επιδράσεις έχει ο ένας στον άλλο και αυτό.
Ναι, αυτά είναι σοβαρά θέματα, αλλά φοβούμε ότι είναι θέματα σπουδαστηρίου και εργαστηρίου. Είναι θέματα για να γράφονται πολύ ωραίες και έχουν γραφεί πάρα πολύ ωραίες μονογραφίες και επιστημονικά έργα για αυτά και να παλεύουν οι σοφοί των καιρών μας για το πού και για το τι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση προημερών. Άκουγα έναν σπουδαίο γλωσσολόγο, τον Γεώργη Μπαμπινιώτη, τον καθηγητή, ο οποίος μιλούσε σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό για τους τρεις ιεράρχες. Μέσα στο όλο σκεπτικό του ανθρώπου, με πολύ σεβασμό βεβαίως, με πολύ σεβασμό, είπε το εξής. Δεν ξέρω, με ακούτε?
Με προσοχή, πάτερ.
Ναι. Είπε το εξής λοιπόν. Εάν οι τρεις ιεράρχοι έγραφαν τα μεγάλα τους έργα στην γλώσσα την κοινή ελληνική, όπως λέγαμε τότε, τη γλώσσα δηλαδή του Ευαγγελίου,
ναι.
Που είναι μια πιο απλή γλώσσα, είναι η ελληνιστική κοινή λεγόμενη. Εάν έγραφαν οι τρεις ιεράρχες τα έργα τους αυτά στη γλώσσα την ελληνική κοινή, ήταν τέτοιο το κύρος που είχαν, ώστε δεν θα είχαμε στον 18ο και 19ο αιώνα το γλωσσικό ζήτημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιστημονική παρατήρηση, βλέποντας τα γεγονότα, βλέποντας το γραπτό λόγο, βλέποντας το κύρος των ανθρώπων εκείνων, πόσο θα επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μάλλον μπορούσαν να επηρεάσουν και επηρεάζουν ακόμα ως το σήμερα, ώστε να μην έχουμε γλωσσικό ζήτημα, γιατί εκείνοι θα χρησιμοποιούσαν εκείνον τον Έλληνα λόγο και θα αναδεικνύονταν ο Έλλην λόγος με ένα άλλο μοτίβο, ας πούμε, που δεν θα άφηνε να υπάρχουν αυτές οι τραγικές εξελίξεις στο γλωσσικό ζήτημα μετά, που είχαμε μέχρι και νεκρούς για τα ευαγγελιακά, όπως θυμάστε, στις αρχές του 20ου αιώνα και τα ορεστιακά μετά από δύο μήνες, την ορεστία. Και είχαμε νεκρούς για αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι τι τους κάνουμε που τους έχουμε? Τα μεγέθη λοιπόν αυτά είναι για σπουδή, αλλά το κυρίως γεγονός είναι ότι για μας σήμερα ήρθε στη ζωή μας ο πολιτισμός αυτός, που βγήκε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού και μέσα του κουβαλάει και την αρχαία Ελλάδα και την σοφία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και τη γλώσσα κυρίως και την τέχνη. Και ό,τι μας χρειάζεται από αυτό υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, αρκεί να ξέρουμε να το αποδείξουμε, να το αναδείξουμε. Δεν χρειάζεται ντε και καλά να σαλαμοποιούμε την ιστορία και να δείχνουμε μόνο τα μάρμαρα, σαν είναι μόνο τα μάρμαρα και δίπλα το βυζαντινό εκκλησάκι, το οποίο είναι εκτάκτου ωραιότητος, να μην έχει καμία σημασία.
Σωστό.
Όσος Λουκάς, για παράδειγμα, στη Λιβαδιά, να είναι ένα μνημείο το οποίο είναι δευτερεύον. Κι όμως σε αυτό το μνημείο μέσα υπάρχει η αρχαία Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Ό,τι χρειαζόταν από την αρχαία Ελλάδα, από τον κόσμο, από το κόσμημα, από το λόγο, από το ρυθμό, από την ποικιλία, από την ωραιότητα, έχει μεταφερθεί μέσα από αυτό το εκκλησάκι, να το πω έτσι, στο σήμερα, και είναι το δικό μας πράγμα. Εκεί είναι και ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Εκεί μέσα κλεισμένος, όπως πρέπει να είναι.
Καλά κάνετε και τα λέτε, πάτερ, γιατί έχει παρεξηγηθεί κατά καιρούς η Εκκλησία, ότι θυμάστε ότι στην αρχή έσπαγαν τους αρχαίους ναούς οι Έλληνες, οι πρώτοι χριστιανοί και ούτω καθεξής. Καλά κάνετε και τα λέτε και τα θέτετε σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, για να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε. Όπως επίσης, καλά θα μας κάνετε και το έχετε πει ήδη, πως κράτησε η Εκκλησία την γλώσσα επί τουρκοκρατίας, και όχι μόνο.
Ναι, οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, και αν σκεφτούμε ότι ο νεοελληνικός διαφωτισμός πέρασε μέσα από κληρικούς, έτσι.
Έτσι.
Πώς ήρθε, δεν ήρθε μόνο ο Κοραής που έφερε τη μετακένωση και ο οποίος δεν ήθελε να ακούει και να βλέπει κληρικούς, και ορθόδοξη πίστη, ο Καραής, ο οποίος σήμερα δοξάζεται και όπως έκανε μεγάλη ζημιά σε αυτή την συνέχεια του ελληνισμού, αλλά ο νεοελληνικός διαφωτισμός πέρασε μέσα από κληρικούς.
Ακριβώς.
Ο Ευγενιός Βούλγαρης. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ή για μας, επειδή με τυχαίνει από την Βρετανία, ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Τολός, ο Αναστάσιος ο Γόρδιος.
Στη σχολή τότε, στη σχολή υπήρχε επί του
Βουλγαρίου.
Στα Βραγιανά.
Βεβαίως, μεγάλο πράγμα. Μεγάλο. Και, δηλαδή είναι τόσοι και τόσοι. Και έμειναν σε τι. Κάποιοι έμειναν σε τι, δηλαδή, στην εγκύκλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου για τον γαλλικό διαφωτισμό. Που αν διαβάζει κανείς την εγκύκλιο του Γρηγορίου, έχουν γίνει μελέτες πάνω σε την εγκύκλιο. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά την ανέλησαν και ανέδειξαν τα προβλήματα που προέκυπταν από την αθεϊστική διαφώτιση των Γάλλων και τι προσπαθούσε να προλάβει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, που σπεύδουμε σήμερα με ευκολία να καταγγείλουμε το σκοταδισμό και το κάψιμο των βιβλίων, που αυτά τα πράγματα δεν έγιναν στην ουσία ποτέ. Και μιλάμε για ένα μαρτυρικό άνθρωπο που ακόμα και το μαρτύριό του θέλουμε να το ξεχάσουμε για να διακονήσουμε εντός εισαγωγικών με καλύτερο τρόπο το αφήγημα του διαφωτισμού. Για να ξεχάσουμε το αίμα, τον πόνο, τις πληγές της Μητρός Εκκλησίας προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αφήγημα.
Και συνεχίζουν και σήμερα να μιλάνε για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως,
και να λένε λόγια.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά όποιος πάει στον καθεντρικό ναό των Αθηνών και πάει να προσκυνήσει το Άγιο Λειψανό του, που βεβαίως είναι μέσα σε σαρκοφάγο δυστυχώς και δεν είναι σε λειψανοθήκη όπως ήταν επί των ημερών μου παλαιά. Έγινε το λάθος και βγήκε από τη λειψανοθήκη και μπήκε μέσα στην σαρκοφάγο και έχει εξαφανιστεί από τα μάτια. Βλέπουμε απλώς το ωραίο αυτό μαρμάρινο ανάγλυφο της σαρκοφάγου και όχι την λειψανοθήκη που έβλεπες μέσα τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, και θα πάει να προσκυνήσει, θα πάρει τη χάρη του εν πάση περιπτώσει, θα καταλάβει τι σημαίνει μαρτύριο για την Ορθόδοξη Εκκλησία και για τη Μητέρα Εκκλησία και πώς αυτή η Μητέρα Εκκλησία στάθηκε μητέρα και τροφός για αυτό το έθνος και πόσες φορές, πόσοι πατριάρχες, πόσοι επίσκοποι, πόσοι κληρικοί, ο λαός του Θεού, οι πάντες θυσιάστηκαν για αυτό το γένος.
Ναι. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Παρακαλώ, απλώς έχω απορία αν μιλήσαμε για ελληνισμό και χριστιανισμό. Ελπίζω να μην μιλήσαμε γι' αυτό και να μιλήσαμε για τη Ρωμιοσύνη και για την Ορθόδοξη πίστη.
Αυτό ακριβώς κάνατε. Κάναμε μαζί όσο μπορούσαμε. Για τη Ρωμιοσύνη και την Ορθόδοξη πίστη. Μαζί μας ήταν ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης σε όλου, ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Θωμάς Χρυσικός. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.
Την ευχή σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε.
Να είστε καλά.